tók rétt eftir.
Já, virðulegur forseti, ég verð bara að lýsa furðu minni á þessari kröfu frá háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og formanni Viðreisnar sem nú líka fyrirverandi hæstvirtur sjávarútvegsráðherra og hefur núna bæði hér í umræðinni veiðigjöldin og í þingsöldina til hvalveiðar, bæði mál sem heyra undir hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, óskað eftir sko öðrum ráðherra og því tilfelli forsætisráðherra í báðum tilfellum og mér finnst þetta bara mjög sérstakt virðulegu forseti. Og ég held að það ættu allir þingmenn að vera ánægðir hér með hvað góð mæting hér í þingsal og góð þáttaka í þessum málefnalega umræðum og hér hefur formaður atvinnuveganefndar, háttvirtur þingmaður verið góð þáttakandi svo og hérna hæstvirtur ráðherra verið hér viðstaddur og tekið þátt í umræðinni. Þannig að ég held að það færi best að því virðulegu forseti við heldum bara áfram þessari góðu umræðu sem átti sér stað hérna í kvöld og reyndum að svona ná að grynka svolítið vel á mælendaskránni.
Hér verður fundað framundi miðnættis og fremi sem einhverjir